Ми дуже часто порівнюємо. Ми порівнюємо хороше і не дуже. Як оце яблуко. Ми дивимося, хороше, спіле, гарне яблуко. Нам хочеться його скуштувати. Ми бачимо гниле яблуко, нам хочеться його викинути. Нам і не хочеться брати до рук. Ви знаєте, недавно був на роботі, і в мене там було таке маленьке завдання. Зібрати гнилі яблука. Зібрати, ну, вибросити, щоб мухи не заводилися на території. Ви знаєте, коли в руки береш спіле яблуко, гарне. Навіть як воно зелене ще й тверде, хочеться його хоча б вкусити. Вже ж все одно треба вибрасувати, ну хоч вкусиш. А коли лежить воно таке гниле, на ньому оси, і воно таке розчвакане, його в руки не візьмеш, ну не зовсім приємно його в руки брати. Розумієш, що ну, треба вибрасувати, треба щось робити. І ми часто в своєму житті зором своїм аналізуємо і розрізняємо гарне і погане. Мені в дитинстві подобалося розглядати фоторебуси такі, фотозагадки, які називалися «В чому різниця?», де представлялись дві подібні картинки, і треба знайти відмінності. 5-10 відмінностей. І от мені цікаво було, знаєте, подивитися, ага, що там, а там полочки немає, а там цього немає. І для того, щоб знайти різницю, треба пильно вдивлятися в одну картинку, в іншу, і потім що робити? Порівнювати. Порівнювати. Я думаю, в моїй дружини це виходило б швидше. Вона швидко може сортувати дуже схожі, але різні речі, ложки, там, виделки. Вона дуже швидко в мене знаходить плями на одязі. Ну, в жінок це легше виходить. Знаєте, ми в своєму житті часто аналізуємо. Сьогодні ми спробуємо подивитися також, проаналізувати, зазирнути на дві картинки і порівняти їх для себе. Одна – це язичницький спосіб життя, а інша – це посвячене християнство. І третьої нема картинки. Знаєте, Біблія дуже радикальна. Біблія ніколи не каже, що є чорне, є біле і є сіреньке, те, що тобі підійде. Ну, понятно, що тобі посвячене християнство не підходить. Ну, язичником ти себе не вважаєш. І тому сьогодні багато людей витрачають купу часу, купу грошей, але аби посвячати різні святині. І ми, як були на Західній Україні, ми бачили масу паломників із Києва, Харкова, Сум, які масами їздять по різним храмам, католицьким, православним, протестантським, а може ж десь попаду. Сьогодні є люди, сім'ї, які не знають точно, але знають, десь істина є. І тому, коли народжується дитина, вони її несуть в православний храм похрестили, в протестантський храм хай помоляться, ну і десь тихенько хай там буддисти молитву прочитають. Щось та спрацює. І знаєте, таким чином ми думаємо, що десь є істина, і ми можемо десь так посерединки, так раз і попав. В Біблії такого немає. Там є або посвячене християнство, або язичницький спосіб життя. Ми сьогодні спробуємо це зрозуміти. Є пріоритет, і є те, що коси під нього. Все не є істина. Я прошу Бога сьогодні нам відкрити відмінності оцих двох способів життя і виправити цю різницю. Давайте встанемо для молитви. Господь і Бог наш, ми насправді багато сьогодні помиляємося. Я сьогодні насправді багато помиляюся. Я багато сьогодні можу путати язичницький спосіб життя і посвячений християнство. Господи, я умоляю Тебе за братів і сестер моїх, які сьогодні присутні в цьому залі, які сьогодні будуть розважати над цією проповіддю, які сьогодні разом зі мною будуть занурюватися в Слово Боже, і ми сьогодні будемо аналізувати своє серце, дивитися на те, що ти хочеш нам відкрити, яким ми повинні бути. Яке посвячене християнство з твоєї точки зору, а не з нашої. Господи, прошу тебе, відкрий нам істинне слово твого. Амінь. Сідайте. Ми відкриємо послання апостола Павла до Єфесян, 4 розділ. Ми сьогодні продовжуємо таку підтему. Інші рази ми розважали над темою життя і влаштування здорової церкви. Такий великий відрізок. Ми дуже багато розважали над цим. Дуже багато, я вірю, що Господь змінював. Тому що мене особисто змінював. Особисто мій погляд на церкву, він реально змінював. І знаєте, якраз тоді, коли змінюючи мій погляд на церкву, я навіть сьогодні мені навіть не страшно те, що сьогодні мало людей в церкві. Мені не страшно. Знаєте, що мені більше страшно? Мені страшно, щоб ті люди, які сьогодні тут сидять, вони зрозуміли, чому вони тут сидять. А це мені страшно. Коли ми ходимо в Дім Божий і ми не знаємо, навіщо ми ходимо, то ми програємо, думаючи, що виграв. Знаєте, так буває. Ти думаєш, що ти виграв, а ти програв. Тобі сниться, що ти п'єш, а пити напитися не можеш, тому що це сниться, ти так ніколи не нап'єшся. Хотів би, щоб мої сна реально, і сна вийшла в реальність. І коли апостол Павло до Ефесян пише і все-таки стверджує кожного відповідальності в житті церкви, він конкретно звертає нашу увагу до того, щоб ми порівняли тепер. Але апостол Павло часто він дає якусь думку, він зразу пише портрет наш, який ми є, потім висловлює думку, а потім каже, а тепер знову подивись, який ти є. І ми знову повертаємося назад для того, щоб подивитися, і з чого Господь нас підняв. І дуже часто цей аналіз ми робимо. Саме з цього побудження ми приймаємо хліболамання кожного місяця. Щоб зупинитися, щоб поміркувати, щоб зробити правильні рішення. І тому давайте прочитаємо із 17 розділу. Побачимо цю різницю. 4 розділ Єфесянам з 17 вірша. І нижче. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, що ви більше не поводилися, як поводяться погане в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, засверділись їхніх сердець, вони отупіли і відпались, і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечестість із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у праведності і святості правди. До цього місця. Отже, в цьому тексті апостол Павло протиставить дві людини. Тобто одну людину, але в ній дві історії. Історія твоя язичницька, стара, до покаяння, і а тепер. І нову людину у Христі Ісусі, кого Христос створив. Знаєте, сьогодні в деяких європейських вже країнах дійшли до маразму. Дитину новонароджену називають середнім іменем. Вони в статті, там вже немає статті чоловічий чи жіночий рід, воно, кажуть, як виросте, воно само определить, хто воно є. Хлопчик чи дівчинка. І знаєте, щось мені здається таке саме іноді відбувається в християнстві. Він уже вроді і християнин, але він ще не знає, що це для нього означає. Він живе так, як і жив, а колись, як він стане, можливо, пастором, можливо, деяконом, можливо, він стане якимось проповідником, місіонером, благовісником, якимось служінь, якесь піде, можливо, в неділю школу, тоді він оприділиться, які ж дав йому Господь дари, що йому потрібно для Бога робити, йому треба щось міняти. А якщо він десь там залишиться посереднім християнином, Господь його смертельною хворобою чи якоюсь небезпекою не притулить до полу, то, ну, значить, Бог від мене щось конкретного не хоче, я можу раз в тиждень сходити на служення, погріти лавочку під собою і піти додому. Вибачте, це грубо звучить. Але це іноді так є. Тобто, ну, мене ж Господь не ципанув дуже так сильно. Значить, можна йти, як і ти, значить, можна жити, як і жити. Звісно, той, хто там був алкозалежний, наркозалежний, о, звісно, їм тепер треба пахати. Почому? Йому ж нельзя не пахати, тому що він же ж назад вернеться. І в нас, знаєте, мені одна людина пише, я переписуюсь часто із різними людьми в соцмережах, запитують різні інформацію. І мене спрашують, знаєте, от знайшла таку інформацію, а як ти думаєш, людина, яка була в алкозалежності, може вернутися назад? Це страшно? Знаєте, я зразу подумав, ну, написати просто може. Потім думаю, слухай, давай, можливо, не так запитати. А кажу, а як ви розумієте гріх? Що це таке гріх? Тобто наркозалежний може вернутися назад, і це плохо. Що ой-ой. А те, що ти, сплетник, можеш вернутися назад, ну, нормально, а що ж таке? Знаєте, тобто людина до гріха якось відноситься посередньо. От наркоман, то гріх. А той, хто заздрить. Той, хто скупий. Той, хто обіжає людей. Той, хто любить язика почесати, не наставляючи іншого. Той, хто не бачить вдов, сирот. Той, хто для Бога служити не хоче. Ну, це так собі. Тобто, якщо ти десь із дитина віруючих батьків, або просто ти вже давно в церкві, і в тебе таких страшних гріхів за твоїми плечима не було, ну, то й не страшно, що ти від Бога відійдеш. Це я вже так переформатую. Тобто відношення до гріха іноді в нас зужується до того, що ми не розуміємо, що для Бога є гріх. Відношення Бога до гріха. Тобто як Богу болить, коли ми полуправду кажемо. Як Богу болить тоді, коли ми обкрадаємо Бога десятинами, приношеннями, служінням, поклонінням. Коли ми нехтуємо час спілкування з ним. Нам це не гріх. Ми ж дивимося, щоб наркоман більш не вколовся, щоб алкоголік більш не запив. І знаєте, і тоді дійсно різницю, ну, звісно, ото гріх, а це ні. Я б хотів би сьогодні подивитися, як Господь показує колишній образ життя і сьогоднішній образ життя. Дивіться в текст. Про що сьогодні Господь говорить. Який же перше, що ми сьогодні будемо дивитися, це принцип життя старої людини. Принцип, тобто світогляд, спосіб бачення суспільства, свого життя, оточуючого світу. Да? Що це таке світогляд? Це те, як ти сприймаєш те, що твориться в твоєму житті. Це світогляд. Ми можемо знаходитися в різних, в однакових, вибачте, однакових з вами ситуаціях, ну, у нас може бути різний світогляд. Ну, наприклад, ти їдеш на служіння, в тебе пробивається велосипед. О, горе, в мене пробився велосипед. Значить, це знак, треба їхати додому. В другого пробивається велосипед, це знак, треба швидше бігти на служіння. В третього пробився велосипед. Це знак. Можливо, є навколо мене якась людина, якій я можу зараз послужити тут, на цьому місці. Я зараз не буду говорити, що правильно. Як мінімум, вертатися назад глупо. Але часто сьогодні, віруючи в нашу церкву, радше будуть вірити в суєвірі, в прикмети, ані живого Бога. Сьогодні є люди, які тобі руку через поріг не подадуть.
які лишній раз не свиснуть. Сьогодні є люди, які вечором борг не віддадуть, або взагалі не віддадуть. Чому? Ну, плохая примета. Але на служіння не будь, це неплохая примета. Біблію не читати, це неплохая примета. І тому, знаєте, часто нам потрібно, щоб нас Господь зупинив і вернув назад. Чим же ж страшний принцип життя старої людини? Тому що, коли я читаю книгу «Буття», там в 6 розділі перед потопом написано, що Бог пожалів про те, що створив людей. Богу було прикро, коли він дивився на життя людей створених. Пам'ятаєте характеристика, яку дав Бог людині до потопного світу? Хто згадає? Всі думки їхнього серця – це зло повсякчасно. Ось все те, що, про що вони думали, це зло повсякчасно. І думаєш, це така картина малюється. Це, напевно, там були люди, які, знаєте, там був перелюб постійний, грабіжки, ідолопоклонство, нечестя, капище, якесь таке, знаєте, все страшне, там демонське, такими вже павутинами заросло, там скрізь капище на кожному углу стояло. Невірно, це таке. Ну, там вже содомія, це вже було, знаєте, це дитячий садик був по сравненню з тим, що так творилося в допотопному світі, що ж Бог захотів знищити цей світ. І потім читаємо Новий Завіт. І написано, і буде в останні дні так, як було в дні Ноя. О! Їли, пили, женились, виходили заміж. Можна продовжити, там, будувалися, займалися своїми справами. І одна маленька проблема. І не думав. Він і не думав, що з ним станеться завтра. Він і не думав, кому він поклоняється, коли він робить оце. Він і не думав, кому він належить, тоді, коли він займається цією справою. Він і не думав віддати Господу честь. Йому воно не треба. І тоді стає все на свої місця. Ми сьогодні ні на волосинку не краще, аніж жителі допотопного світу. Ми сьогодні часто так же не думаємо про те, що буде завтра. Що нас тримає? Милість Господа, жертва Ісуса Христа. Це проводить нас в стан смирення. І сказати, що ми чимось краще? Ні. І тому апостол Павло описує ситуацію старої людини. Що ж в неї є такого? І тому давайте сьогодні проаналізуємо своє серце. Перше, що страшного є в язичському способі життя? Перше, це марнота розумової здатності. Написано, що вони поводяться як погане в марноті свого розуму. Вони поводяться як погані, запаморочені свого розуму, 17 вірш. Тобто вони нічим не відрізняються від язичників, які навколо них, способом мишлення. Дивіться, тут не говориться, куди вони ходять. Це вже Новий Завіт, це вже Церква Христова. Тут не говорено, які храми вони відвідують. Тут не говорено про уровень інтелекту, який в них є. Розумові здібності. Грамотність читання писання, богослов'я. Тут не про це не говориться. Тут говорить, що вони схожі на людей-язичників марнотою свого розуму. Тобто свої розумові здібності вони на те витрачають. У зв'язку з тим, що гріховність людини вона розвивається за відсутності моралі в розумі. Всяке зіпсуття людини, всяке перетворення, воно і зміни духовні, вони повинні починатися з розуму. Пам'ятаєте, написано, що повідавайте члени ваші, тіла ваші в жертву, живу, святу, благолюбну Богу, як розумну, для розумного служіння вашого. Жертва розумна. Служіння розумне, обдумане. Тобто людина думає, як із цієї ситуації вона Бога буде прославляти. Християнство подібно пізнати розумом, перш ніж прийняти в своє життя. На особистому досвіді переконатися, що в твоєму житті змінює Господь. Тільки розумом ми звертаємося до Євангелія. Ми читаємо, ми розуміємо, ми обдумуємо. І Дух Святий, написано, Він працює через нас. Він не під зовнішню диктовку щось диктує нам. Він працює через наш розум. Він супоставляє духовне з тілесним. Він це проводить через наш розум. Він не повз нас проводиться, а в нас. Бог захотів своє об'явлення дати через розум. Біблія була дана через розум. Тобто священне писання, воно пройшло через розум богодухновених мужів. Що таке богодухновене писання? Написано в Петра, що це мужі писали, будучи движимі Духом Святим. Писали вони обдумуючи, тому в Писанні є багатогранність, тому в Писанні є почерк апостола Павла, Петра, Даниїла, образовних людей, пастухів, слугів, царів. Тому цей почерк є, тому що Господь працював через розум, і сьогодні Він хоче, щоб ми через розум сприйняли священне Писання. Тому перший крок до покаяння полягає в зміні свого способу мислення щодо себе, щодо свого духовного стану і щодо Бога. В біблійній мові це часто називається змінами серця. Це зміни внутрішньої людини. Якщо те, в що ти віриш, не є твоїм глибоким переконанням, ти в це не віриш. Ти просто за компанію, по звичці. Знаєте, є люди, які по-різному участвують в спільноті християн, я так би назвав. Один в спільності християн, тому що його держить страх. Йому ж страшно, тому що він розуміє, що в світі зло, а тут хоч якесь добро, і йому хочеться бути в зібранні. Когось звичка, він уже звик ходити в зібрання, і він думає, я по-другому не можу. Когось безісходність така, тому що він, по-другому я не знаю, я вже звик, я вже таку ситуацію собі тільки бачу, я іншого шляху не бачу. Тому глибокого корення в цих людей. Часто такі люди залишаються без плоду. Чому? Тому що спосіб їхнього мислення нічим не відрізняється від язичників. Коли треба схитрити, він схитрить. Обманути, він обмане. Обійти він обійде. Чому? Тому що він своїх планів досягає. Тільки той досягає через роботу, той через силу, той через церкву. Він до самоуспокоєння приходить через те, що він комусь виговориться. Для нього навіть молитва – це щось на кшталт психологічного тесту. Він виговориться, йому стане краще. Але там зв'язку з Богом немає. Він думає так, як і всі. Тому йому комфортно серед невіруючих людей. Тому цій людині комфортно розважати про ті речі, про які розважають інші люди. Йому важко в зібранні віруючих людей. Йому важко думати про духовне. Йому важко довго спілкуватися з Богом. Він не знає, що Богу більше 5 хвилин говорить взагалі. Він забув, коли останній раз на колінах молився. А на роботі мені все нормально. Мені все в порядку. Мені все хорошо. Каже, язичники живуть в марноті свого розуму. Тобто пустота. Вона не заповнена. Їхній розум Христом не заповнений. Другий, 18-й вірш. Вони запаморочені розумом, це ми пропустимо, на самий кінець залишимо. Вони відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них. Вони відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них. За стверділість їхніх сердець. Друге, дуже важлива характеристика людей, які живуть в цьому світі, старої людини, це небажання внутрішнього серця пізнавати Божі цінності. Людина не хоче пізнавати серце Боже. Вона не хоче знати те, що Богу хочеться. Грішник ніколи не може розвиватися в пізнанні Бога. Він завжди вчиться, але ніколи не може зрозуміти істину. Це не бажання серця пізнати Божі цінності. Невідроджена душа планує і вирішує на підставі свого власного мислення. Така людина стає авторитетом для самої себе. Вона захоплюється ходом свого мислення. О, я такий абстракціоніст, я це можу зробити, Вона насолоджується тим, що вона може. Вона знає, що ця людина досягла вже успіху у своєму житті, і їй цього достатньо. Вона насолоджується цим, вона торжествує. Зачастую цієї людини, яка живе по язичницькому способу життя, безцільність, безглуздість заводять її в такий егоїстичний вакуум. Мій лучший друг – це я сам. Йому не рад ніхто. Йому общення не нужне. Йому спільність не нужна. Йому друзі не нужні. Йому молитовна підтримка не нужна. Я сам, мені все хорошо. Коли я зустрічаю таку людину, я знаю, що в цій людині велика проблема. Давайте відкриємо Псалом 94. Псалом 94, 8, з 8 вірша по 11. Псалом 94, із 8 вірша. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі. А ви, убогі на розум, коли наберетеся розуму? Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба той, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він, що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марнота вони. Господь знає, що наші найкращі думки – вони пусті самі собою. Наші прагнення, вони пусті. Коли вони не підпорядковані Ісусу Христу. Римлянам перший розділ. Я думаю, знаєте, гарний цей вірш. Римлянам перший розділ з 21 по 22 вірш. Там описується ситуація про людей. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога. І не дякували. А знівчиміли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Люди, не бажаючи пізнавати Божі цінності, думаючи, що вони щось знають, не знають, в принципі, то нічого. Не дійшли ні до нічого. Випробувавши в своєму житті якісь найвищі насолоди, все, що було в своєму житті, досягнувши вершини земної величі, найбагатший, найзнаменітіша людина періоду стародавнього світу. Пам'ятаєте, хто це був? Це був Соломон, який вже дійшовши до прийшовши до висновку в кінці свого життя, що земне життя – це все марнота. І він в українському перекладі написав «марнота і ловлення вітру». Це все пусте. Це все нічого не варте. І знаєте, і тоді розумієш, ми завжди хочемо ось чуть-чуть більше. Ось чуть-чуть далі. Ось трошки. Я впевнений, що сьогодні багатьох людей в цьому залі немає, тому що він хоче трошки більше. Хтось хоче трошки більше здоров'я. Хтось хоче трошки більше комфорту. Хтось хоче трошки більше грошей. Хтось хоче трошки більше поваги. Хтось хоче трошки більше розуміння. Але знаєте, в цьому прослужується одна тільки думка. Я хочу. Мені потрібно. Я потребую. Мені це треба. Людський егоїзм доводить людину до того, що вона хоче те, що вона хоче, і на остальне їй байдуже. Однак тисячоліття за тисячоліттями. Не прислухаючись до Соломона, люди прагнуть те саме. Вони не хочуть слухати те, що мудре в Бога. Їм і так комфортно. Третє. Як по усиленню, це 17-й вірш. Ні, це 19-й вірш. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечестість із зажерливістю. Наглядністю є хвороба, і дві хвороби є, які зв'язані із порушенням харчування. Перша хвороба називається булимія. Булимія – це така хвороба, коли людина завжди відчуває голод. Писання це чітко називають, психологи це називають психологічним розлаштуванням нервової системи. Писання це чітко називає гріх ненажерства. І конкретно, прямо, коли цей гріх починає в людині розквітати, людина їсть, їй стає тяжко, вона викликає рвоту, і вона знову їсть. Вона просто зав'язана на цьому. Вона реально вже нічого не усвідомлює. Вона постійно відчуває почуття голоду. І друга, це протилежна її хвороба, це анорексія. Часто моделі хворають на цю хворобу, їм завжди відчувається, що вони гладкі. Вона вже умирає від голоду і кажеться, що вона гладка. Знаєте, що це? Це втрата всіляких орієнтирів. Третє, те, про що Господь каже, в духовному світі відбувається, це також втрата всіляких орієнтирів. Вони очманіли. Вони в російському перекладі написано «дойдя до безчувствия». Да? Тобто позбавлені всякого почуття. Вони не відчувають, де біле, де чорне. Вони не відчувають, що потрібно робити, що не потрібно робити. Російський сучасний переклад переводить цей текст. «Став безчувственными, а не отдали себя во власть разнузнанных страстей, не зная меры ни в какой мерзости». Це третя характерна риса невідродженої людини. Вона вражається в духовній і моральній бездушності і байдужості. Йому все одно. Він грішить, і йому все одно. Він бачить навколо себе гріх, він не може зупинити, йому все одно. Він не був в спілкуванні з віруючим, він давно не читав Біблію, йому все одно. Йому воно не болить. Зустрічаючись з віруючими людьми, йому просто легше голову відвернути свою. Йому все одно. В нього серце не болить. Коли люди продовжують знаходитися в гріху, вони відвертаються від Божого життя. Вони стають апатичними, байдужими до питань морального, духовного характеру. Знаєте, це як мінімум в одному проявляється. Я часто це повторюю. Найди причину один раз не бути на служінні. Тобі треба потратити масу часу і зусиль для того, щоб знайти ці сили, щоб на другий тиждень піти. Найди один раз підставу для того, щоб зробити один маленький, терпимий, в лапках, гріх. Тобі завтра треба буде велике переконання, щоб сказати, що це не можна. Вчора можна, сьогодні не можна. Людина, яка знаходиться в гріхові, вона, я думаю, що це досить влучний переклад Івана Огієнка, вони отупіли. Тобто вони не розуміють розрив з реальністю. Їм здається, що їхнє життя – це вершина блаженства. От так должен жити кожен християнин. Я собі задаю питання. А якщо так буде жити кожен християнин? Уяви собі, що як ти, як я, почне завтра жити кожен християнин. Начни так читати писання, начни так молитись, начни так відвідувати зібрання, начни так спілкуватися з віруючим, начни так ділитися своїми проблемами. І потім подивитися на портрет перших християн. І знову знайти ці відмінності. Знаєте, навіть совість під впливом гріха перестає реагувати на нього. вона совість вже вона не починає не відрізняти добра і зла. Відкрийте 1 Тимофія 4:2. Дуже конкретно про це написано. Давайте даже з першого вірша 4:1. 1 Тимофія 4:1, 2. Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Хто? Хто може відступитися від віри? Скажіть, язичник може відступитися від віри? Невіруюча людина може відступитися від віри? Ні. Хто відступиться від віри? Ти, сестра? Ні. Ми, ці люди, які живемо в останні часи, ми, ці люди, які відступляться від віри. Яка умова? Чому ми відступимося від віри? Яка є, яка є сигнальна нотка? Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своєму. Він не розуміє, що є добро, що зло. Він не розуміє, що потрібно боротися з гріхом. Титу 1.15. Декілька сторінок перегорніть. Титу 1.15. Апостол Павло до Титу так говорить. Для чистих все чисто. Для тих, хто тримається в тонусі чистоти, для них все чисте. Тому що вони шукають очищення. Вони йдуть до очищення. Ми подивимося, це спосіб життя вже нової людини. Але от подивіться на, по нашій темі. Але а для занечищених та для невірних, занечищених це ті, хто допустили в своє серце якусь маленьку нечистоту, забруднених, буквальний переклад, забруднених. Або занечищених, або невірних. Тобто ті, які постійно не роблять те, що вони повинні робити. Да? Тобто від будівничих потребується, щоб кожен знайшовся вірним. Тобто, не зміг до кінця дотриматися. А і для невірних нечисте ніщо. Тобто, не відвідування зібрання, не молитва, не духовне спілкування для них не приносить ніякої користі. Чому? Тому що занечистилися і розум їхній, і сумління. Він, коли думає, він Бога не бачить. Він брудний. Через брудне скло правильно не побачиш. Це приблизно як одна історія була, коли дві були хазяйки, жили одна напроти одної. І одна сидить і каже, слухай, ти подивись, треба стиральний порошок подарити своїй сусідці. В неї така вся білизна брудна. На другий день вивісила. Так і точно треба подарити білизну, щось її відбілююче, якась вся білизна в неї брудна. А на третій день чоловік каже, слухай, може ти вікна помиєш? Ми іноді через зіпсутий спосіб мислення нам все кажеться гріхом. І нам реально все і є гріхом. Ми йдемо до світла, попадаємо в темряву, тому що орієнтир збитий, занечищений і розум їхній, і сумління. Він читає Біблію, і там бачить про всіх, а не про себе. Друг дорогий, якщо ти читаєш в Біблії про всіх, а не про себе, знай, що в тебе нечистий розум і нечисте сумління. Це саме перше, через що Господь побуджує тебе змінюватися. Через писання, через молитву. Якщо ти прожив день і побачив всіх грішників, а себе не побачив, занечищений і розум твоє, і твоє сумління. Згідно одного, прочиталось недавно, такий приклад згідно одного грецької оповіді. Був юнак-спартанець, який десь в загоні вкрав лисицю. Але несподівано йшов і наткнувся на її власника. Для того, щоб не впійматися, йому треба було швидко заховати цю лисицю під спіддя. І сховав її на собі і стояв, не поворухнувшись. У той час, як переляканий цей звірок, якого він вкрав, розривав йому всі внутрішні. Цей юнак, він зволів краще зазнати мученицької смерті, аніж визнати свою провину і свій злочин. Знаєте, щось подібне відбувається в нас. Ми іноді боїмося признатися в якомусь, я не можу сказати маленькому, немає такого, в якомусь гріхові, який обтяжує нас.
Ми не хочемо показатися дивними в очах інших людей. Ми не хочемо показатися назойливими в покаянні в глазах інших людей. Ми не хочемо виставляти, я сам якось колись. І цей маленький звірок, він розриває нас ізнутрі. Зато ми красиво стоїмо. Я можу красиво проповідувати, а в своєму житті буде новим. Я можу красиво нести те служіння. Комусь красиво розказувати про віру. А Господь бачить моє серце. Наше розбачене суспільство так і старається приховати свою життєву установку. Світ стає бездушним не тільки до моральності і непомітних гріхів. Зовсім скоро, коли ти призвичаєшся до якогось одного гріха, ти призвичаєшся до іншого. Пам'ятаєте, як в Римлянах ми читали, да? Те, що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, Бог їх видав на пожадливість нікчемну. Вони стали самі безсоромити свої діла. Коли людина допускає якийсь гріх, він за собою тягне. Це цілий потяг. Це цілий потяг, який ти впускаєш в своє життя. Наступне і останнє те, чим відоме життя язичницького світу. Це те, що люди втратили зв'язок із реальністю. 18-й вірш. Вони запаморочені розумом. Тобто вони, це, знаєте, запаморочені розумом, це як на качелю тебе посадили, розкрутили, коли кажуть, іди вперед. Ти не можеш йти вперед, ти падаєш, ти кувиркаєшся, ти не можеш зрозуміти, де небо, де земля, в тебе все крутиться в голові, ти не можеш адекватно йти. Це мені запаморочилось в голові. Я думаю, особливо ті, хто у нас літній вік, та й молодь зараз така слабенька. Всі ми знаємо, що таке запаморочений розум. Але духовно, що таке запаморочений розум? Це коли люди стали нездібними адекватно розмірковувати і приймати рішення. Саме тому віддалися постійно чинити нечистоту, думаючи, що по-іншому прожити і не можна. Він втратив зв'язок і розрав, а як по-другому? А як жити не в кредит? А як жити не обманути? А як жити не вкрасти? А як це так на всі служіння ходить, що є в церкві? То ж собі время не останеться. Знаєте, там ідол я дуже серйозний. Але апостол Петро в 5 розділі досить конкретно говорить. 1 Петра 5:8. Будьте тверезі і пильнуйте. Будьте тверезі і пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, шукаючи кого пожерти. Тобто відсутність тверезості, в принципі, це те саме слово, що тверезість, що приходить від алкогольної залежності, да, від алкоголю, воно приходить від невпорядкованого спілкування з Творцем. І цією слабиною користується сатана. Конкретно це відбувається. Якщо в тебе неупорядочене спілкування з Богом, цим буде користуватися сатана. Я знаю по собі. Я знаю, коли в мене збивається ритм, і я починаю з перебоями спілкуватися з Богом, невизначений час. Зразу це, знаєте, як зразу час міняється, невизначений стає, там пригає по дню. А потім дивишся, коли починає в тебе пригати не один час, то дивишся, в тебе вже і дні починають пригати. То може таке статися, що можуть і тижні пригати, і так роки пропригають. І коли в тебе запитають, що все нормально. Все хорошо. Чому? Звісно, хорошо. Я ж не знаю, ні де небо, ні де земля, в мене все попливло, в мене вже все хорошо. В того, хто напився, в нього теж все хорошо. Довго в нього все хорошо? В нього дуже недовго все хорошо. І тому Господь говорить, нам потрібно принципово зробити рішення. Нам потрібні нові принципи. Нові принципи відродження людини. Давайте буквально коротко. По-перше, це христоцентричне життя. Перший принцип богоцентричної людини – це христоцентричне життя. 20-й вірш. Але ви не так пізнали Христа. Ви не такі. Брати і сестри, пожалуйста, я вас прошу, ви не такі. Ви по-іншому пізнали. Ви не для того, ви не для пустоти пізнали Христа. Ви не пізнали Христа для того, щоб жити для себе. Ви не пізнали Христа, щоб жити в гріхові. Ви не пізнали Христа, щоб жити в запамороченні цьому. Не для цього Христос вас спас. Не для того, щоб у вас був такий самий розум, як в язичників. Ну, не для цього. Каже, ви не так пізнали Христа. Вас основне – це пізнання Христа. Тут пізнати Христа не йдеться про якусь інформацію. Скоріше, це йдеться про стосунки, про спасіння. 1 Івана 2,14. 1 Івана 2 розділ, 4 вірш і 15. 1 Івана 2 розділ, 4 вірш і 15. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповіді, то й неправдомовець, нема в нім правди. 15 вірш. Не любіть світу, ані того, хто в світі. Коли хто любить світ, утім немає любові отцовської. Джон МакАртур пише. Сама думка, котру висловлюють люди, що розраховують на право вважати себе євангельськими віруючими, і котра говорить, що християнин не повинен нічого залишати чи змінювати в своєму житті, приходячи до Христа, ніщо інше, як сатанинське вчення. Мені сподобався цей вислів. Коли людина каже, мені я з Богом, але живу так, як я жила, це сатанинське вчення. Це бісовська віра. Якщо нічого не змінюється, якщо ти всередині, твоє серце не змінене, нічого не змінене в твоєму поклонінні Богові, це бісовська віра. Друге, я хочу, щоб ми сьогодні почали аналізувати. У нас вже є, відкривається друга картинка. У нас є перша картинка, тепер друга картинка. Уявіть собі, я розумію, що важко слухати довгий час. Я хочу виразити своє серце. Я хочу сьогодні до кінця це залишити. Я не хочу перериватися. Я хочу це залишити як відпечаток. Ми пізнали Христа. Найперше, що християнин може навчитися в своєму християнському слідуванні, так що не... Це те, що не треба просто довіряти собі, своїй інтуїції. Ну, я вважаю, часто це сестри кажуть, вибачте, сестри, це, я часто чую це від вас. Ну, мені кажеться, я чувствую. Та байдуже, що ти чувствуєш. Байдуже, що я чувствую. Якщо писання говорить протилежне, мені байдуже, що ти чувствуєш. Мені байдуже, що я чувствую. Якщо це гріх, то це гріх. І байдуже, заради яких це таких верховних ідей. Ну, я чувствую, що це сработає. А я чувствую, що якщо ти не в зібранні, якщо в тебе спілкування з Богом нема, що в тебе духовна сліпота, то твої чувства тебе обманюють. Найперше, що тобі Господь говорить, це те, що проклята людина, яка надіється на людину, і навіть на себе, ти живеш в поклятті. 2 Коринфянам 5,15. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живуть, не для себе вже жили, а для тих, хто помер за них і воскрес. Не для себе, не тому, що я так думаю. Галатам 2, 19-20. Апостол Павло пише, я розп'ятий Христом, і живу вже не я, а Христос мені проживає. Що живу я в тілі, я живу вірою. Чому ти живеш? Тут же, це христоцентричне життя. Друге життя, це пізнання Божої істини. Дивіться, 21 вірш. Якщо, подивіться, як він починається. Якщо ви чули. Ви чули? Ви чули про Христа? Якщо ви чули про Нього, навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Посвячена Богу людина, вона вчиться, 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 вчиться і ще раз вчиться. Вона постійно навчається. Вона не може залишати зібрання. Вона не може залишати науку. Вона не може залишати навчання. Вона не може залишати можливість пізнавати Христа через різні обставини. Вона постійно вчиться. Тут говориться про істину, котрі добре знали ті, до кого апостол Павло звертається. Це віруючі люди Єфесу. Вони мали усвідомлення, хто такий Христос. І в першому Івана, євангеліст Іван теж пише в першому посланні 5.20. 1 Івана 5.20. Ми знаємо, що Божий Син прийшов. Тобто, навіть не написано, щоб ми не сумнівалися. Ми віримо. Не написано, що ми сподіваємось. Не написано, що ми відчуваємо. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути правдивим. Щоб знати і жити. щоб знати істину і жити по ній. Пізнання – це не одномоментний і закінчений факт. Це істина, яка продовжує розвиватися в твоєму житті. І останнє. Нова людина. Відома ще одним. Це звільнення від старої людини. Ще раз. Нова людина. Вона звільнення для христоцентричного життя. Для пізнання істини. І для звільнення від старої людини. Ти не боржник тілу. 22-й вірш. Щоб відкинути за першим поступанням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях. Тут є три слова. Три слова, які написані в цьому розділі. 22-й вірш. Відкинути. 23-й. Відновитися. І 24-й. Задягнутися. Буквально, якщо коротко. Відкинути. Відновитися, тобто очиститися і потім задягнутися. Це те, що ви робите тоді, коли ви приходите з картоплею. Змучені, заморені, пильні, брудні. Знімаєте з себе грязний одяг, викупаєтеся і одягаєте свіжий одяг. Знаєте, щось подібне буває в нашому житті, коли ми знімаємо старий одяг, надіваємо новий одяг і кажемо, що ми чисті. А запах, бруд, це все залишилось на нас. Коли християнину кажуть, як йому треба вдітися, і нічого не треба змінити, отак і ходи, отак все буде нормально. Ти, головне, там платочок надінь, ти, головне, отак стань, ти, головне, отак одінься, ти, головне, отак повернись, і тоді всі приймуть тебе за свою, і реально всі приймають за свого. Але біда. Біда потім ізнутрі вилазить. Біда, тому що Христа не пізнав. Біда, тому що розумом не відновився. Біда, тому що продовжує жити для себе. Тим не менше, люди чують добру новину, відкладають минулий спосіб життя для того, щоб змінитися повністю. Римлянам 6 розділ показує, що ми вмерли для гріха. Що ми всі, хто хрестилися в Ісуса Христа, в смерті хрестилися. Ми поховані з ним хрещенням у смерті. Ми з'єдналися подобою смерті його. Ми знаємо те, що наш стародавній чоловік уже розп'ятий з ним. Знищилось тіло гріховне. Ми померли з Христом. Це все в минулому часі. Хто йде за Христом? Це те, що вже відбулося в твоєму житті. Це факт, який відбувся. Ти можеш жити так, як вроді ти должник тілу, і так, як ти йому нічого не должен. Тому то, хто в Христі, то й створіння нове. Стародавнє прийшло, тепер все нове. Знаєте, Біблія називається одним, такі, двома істотами. Хрюша, поросятка і овечка. Вимита свиня іде назад у болото. Як ти її не мий? Як ти її не одягай? Свиня. І тому нам треба відновитися, тобто стати новою людиною, принципово новою, створеною за Богом написано. Це саме, якщо я, знаєте, сьогодні все забудете, що я казав. Запам'ятайте одну фразу. Створеною за Богом. Що це таке за Богом? За образом Бога. Нова людина, та, ким ти став в момент покаяння, вона створена по образу Бога, по формі Бога, за Його подобою, щоб жити так, як Він, щоб Його наслідувати, щоб у всьому бути так, як Він. Тому що багато хто скаже, Христос каже в Матвія 7 розділі, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророцтвували, чудеса робили? А що Він скаже? Я не знаю. Мене це наштовхує на одну думку. Питання не в тому, що ти робив, де ти служив. Питання в тому, хто ти є. Чи приймає твою жертву Христос? Вдумайтеся в ці слова. Бог, 2 Коринфянам 4:6, вдумайтеся в ці слова. Вдумайтеся просто на секундочку.
Бог, що звелів світу засяяти з темряви у ваших серцях, засяє.
Бог, що звелів темряви, з темряви світло засяяти. Пам'ятаєте, що тьма була, нічого не було. Бог сказав, хай буде світло. І просто поток світла пішов в цей світ. Той же самий Бог звелів, щоб ти світив. Бог, що звелів був світу засяяти з темряви, у наших серцях засяяв. Не щоб ти робив, щоб він в тобі світився. Не ти такий хороший. Отут якраз є плюс, нам нічим гордитися, бо він світить.
Щоб Христос засяяв в наших серцях. Щоб просвітити нам знанням слави Божої в особі Христові, щоб нам інших просвітляти.
Бог являє наше завдання пізнати серце Бога.
Я думаю, це інша тема, яку ми будемо колись продовжувати. Як нам пізнати серце Бога? У Бога не проходить і вашим, і нашим. Що сьогодні є нашою мотивацією? Господь закликає відкинути стару людину, щоб одягнутися в нову. Чистий одяг на брудну шкіру – це, по крайній мірі, не розумно. Господь каже, щоб ми відновилися. Я запрошую нас до молитви. Запрошую до смирення. Запрошую, щоб ми прославили Господнє ім'я, тому що те, як Він змінює, це реально докорінна зміна. Те, як ми намагаємося себе змінити, воно не діє. Господи, я благаю за кожного, хто сьогодні розмірковує над Твоїм Словом. Я благаю, щоб Ти наше серце зробив здібним аналізувати, по якому способу життя сьогодні живемо ми. Можливо, ми думаємо, що у нас все в порядку, а ми затліваємо в звабливих пожадливостях гинучого світу. Господи, я прошу Тебе, захисти нас від нас же самих. Пошли нам свою допомогу. Нам сильно Ти потрібен, Господи. Ти добрий Бог. І Ти той Бог, який звелів засяяти світло в темряві. І сьогодні Ти сяєш через нас. Господи, я прошу Тебе, поможи мені не бути тим поганим свічником, через якого не видно світло Твоє. Господи, поможи мені запалюватися від Тебе, щоб світити для слави Твоєї. Ти Бог мій, який один достойний честі і хвали. Змінюй мені все те, щоб славити Тебе. Мою суету, мою тривогу. Мене самого, мої гріхи, Господи. Я хочу, щоб Ти відновив мене для того, щоб я міг поклонятися Тобі, так як Тобі це угодно. Я прошу за кожного, хто в цьому залі, я прошу за кожного, хто розважає на Твоє Слово, я прошу за всю нашу церкву, Господь. Пожалуйста, зроби наше серце здатним являти плоди Духа Святого, бути новою людиною, створеною по Богу, а не по стандартам цього світу. Можливо, ми будемо йти сьогодні проти течії, можливо, ми сьогодні будемо жити не так, як комусь угодно, комусь удобно, але хочемо жити для Тебе, для слави Твоєї. Господь, довіряємося Тобі і поклоняємося Тобі. Амінь.